Zoma faefatra ny volana marsa taona 2024 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Azo heverina ny rosoan'ireo firenena tandrefana amin'ny fanaovana ankivy an'i Madagasikara tao aorian'ny fahakevin'ny volana eropeana manoloana ny toeran'i Madagasikara amin'ny rarahan'i Rosia sy Ukraine. Lavin'ny antokotima ny filazana fa mitady seza izy ireo manoloana ny fangatahana ny fitsipaham-pitokisan'ny governemanta ankehitriny. Afindrany Antsirabe kosa noho ny lafin'ny toetrandro ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy zay saika tao any Manakara. Any ivelany niaran'ny daroka bomban'i Rosia ny maraina teo ny tobo nokleary lehibe indrindra any Eropa. Andry Robella sy Rivalainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay milalàna manasanao ampitiavana nyzoetra amin'ny faran'ny vaovao. Anombohana ny vaovao ny fampitam-baovaon'ny Repoblikan'i Madagasikara mankasika ny toe-javamisy avy amin'ny firenena ukrainianna mandalo sedra sy olana goavana zao tontolo zao ankehitriny ka manohitohina ny filaminana ny sy ny fandriam-pahalemana eran-tany zany. Mitandro ny fanajana ny fepetra mahairaitsy mivaky ny firafitra ny sisitanyny firenena maleotena sy ireo tany ny Madagasikara amin'ny mampikambana azy eo amin'ny vondrany iraisam-pirenena ary mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena sy ny sata-panorenana ny vondrona afrikana. Manoloana ny fifandirana izay mety mitranga dia manome lanja mandrakariva ireo lalàna sy fomba rehetra mampilamy ka tsy miandaha ny fanajana ny sotoavina malagasy izay mifototra amin'ny fihavanany Madagasikara. Maneho ny ahiahy indrindra ho andro sivila sibatra ny fifandonana ny fampitam-baovao ary manentana amin'ny amerenana ny fifampitaniana ampilaminana ary anaovana ho laharam-pahamehana ny fifampirarahana ara-diplomasia. Etsakilan'izay tsy ova ny fifandraisan'ireo firenena eropeanina amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ary mitoetrany zany hoy ny mpiandraikitra raha ny delegasion eropeanina eto amintsika. Somary disy fanantenana ihany anefa izy ireo araka ny fanambarana nataony manoloana ny fanapaha-kevitra Madagasikara eo amin'izay rarahany Rosia sy Ukraine izay firenena mahaleotena nefa i Madagasikara ary manana ny fiandrianany rahateo ka malalaka ihany koa amin'ny fanapaha-kevitra izay horaisiny. Na eo aza fanambarana avy amin'ny vondrona eropeanina izay dia azo heverina ny rosoan'ireo firenena tandrefana amin'ny fanaovana ankivy an'i Madagasikara ho kosany antoko otrikafo manaporofo zany moa ny fanambarana ny vondrona eropeanina izay maneho izay fahakiviana tamin'ny fanapaha-kevitra nyraisin'i Madagasikara izay. Isy fiatraikan'ny lehibe ho an'ny firenena malagasy noho izany ity zava-misy tsy mampitovy hevitra ireo firenena tandrefana sy firenena tatsinanana ity. Miantso ny mpitondra malagasy mba hitady paikady ahafahana mampitovy fomba fijery amin'ireo firenena tsy miandany amin'izao disadisan'ny Rosia sy Ukraine izao ny antoko otrikafo tsy ampy mantsy ny fombana ny tsy fombana ny atsero fa ilaina ihany koa ny fitadiavana vahaolana hiatrehana ny mety ho vokatra izany. Irika iray ahafahana manamafy ny fitakiana ireo nosy malagasy bodonina Frantsa ankoatr'izay ny zava-misy ankehitriny ho ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo Rabevahiny Elia.
Raha izay manokana aloha de mieritreritra hoe fotoana zao a ahafahan'i Madagasikara mandray fanapaha-kevitra matotra ary tsy tokony ho diso manoloana an'izao a zavatra misy zao satria zany zay de mieritreritra hoe le fanapaha-kevitra hoe tsy mendany amin'ny tandrefana na ny tatsinanana everina hoe rariny iny fa mieritreritra kosa zay hoe tsy ampy zay ilay a fanapaha-kevitra zay satria tsy ampy satria nahoana fantatsika fa tamin'ny fotoanandro ny misy koa andreo le firenena hoe tsy mendany amin'ny atsina ny aroa zay zany de nanolo-kevitra ny mpitondra fanjakana hoe tokony anjara ny mpitondra fanjakana manao ny fandresen-dahatra rehetrarehetra amin'ireo le firenena zay tsy mendany amin'ny atsy a na amin'ny aroa ireo fa tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe Madagasikara dia miara-miasa amin'nyrehetra tsy ampy zany zay satria na tiana na tsy tiana verina zany io ny ady mangatsiaka na nataontsika hoe ny bloky ny tatsinanana sy ny tandrefana dikan'izay koa inona moa ny antony tsy amoazana ihany koa andreo le hoe firenena tsy mendany amin'ny atsina ny aroa na leo le hoe pays nona line ireo satria azadiana rano tantara vokatry ny fahatanjahan'io le firenena tsy mendany amin'ny atsina ny areo na zahontsika n'la fehikevitry ny firenena mikambona tamin'ny 20 Desambra 1777 makasika n'ioa nosy malagasy io dikan'izay fotoana fanararotra zany zao lay a tranga misy zao.
Eo amin'izay toetra raza iatrany nanao tsindripaingitra ireo firenena mampirisika ankolaka an'i Madagasikara mba haneho fanamelohana manoloana ny rarahan'ny Rosia sy Ukraine ny filohan'ny fitsarana avombolana ampandrenana Rakotoarsoa Florent. Misy endrika mizana tsindriny ila ho iatrany izy ny tsy fanehoan'ireo firenena everin'o lehibe manoloana ny fibodoany la Frantsa andreo nosy malagasy.
Amin'ny ady an'i Ukraine sy fanafihan'ny Rusy any dia iny moa zany a efa niteny premier ministre malifako maly fa na de eo ny fangatahany andaniny sy ny akilany ny Russe sy ny volona eropeana sy ny tandrefana zany hoe hanameloka ny atsina ny aroa de mazava niteny premier ministre sy ny communiqué ny fanjakana zany a ny filazana fa mola tsy fotoana an'izao ilazana hoe manameloko ny asy na manameloko ny aroa Madagasikara. Mbola miatrika zavatra sarotra antsika zao, ny safodrano sy ny fahavoazana ny siklona dia mbola tsy anjarana Madagasikara zany. No inona moa ny Madagasikara firenena kely ity no hitakinany zany? Raha nisy firenena lehibe anankiray ny tsangana ny filohan' zany firenena lehibe izany tany amin'ny ile Zeparsa nylaza hoe ity tany ity dia nay, ary misy miaramila any miramila n'zany firenena lehibe zany, mba nisy ve firenena lehibe anankiray nanameloko an'zany? Tsy nisy. Miadreritsika Malagasy rehefa nitahaky an'zany ny filohantsika tany New York, mba nisy ve firenena nanampy na nanameloka ny fananiamboatra natao tany mily Zeparsa? Tsy nisy. Ko iza hoe aloha Madagasikara firenena kely ity hiatrika ny adisy andraikitra amin'ny fampandrosoana, fa tsy tokony horebirebena am'zany hoe hanameloko ny atsy na hanoany atsy, mbola tsy fotoana zao.
Nandritra indrindra ny fitsidihana ara-pomba fanajanana ataon'ny CFM mandropikambany RCC no nanehoan'ny filohan'ny fitsarana avy mbola lampandrenana izay fanoekevitra izay. Anjara andraikitra ny CND akoatra izay ho izy ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana araka ny voafaritry ny lalàna. Mazava ny voafaritry ny lalàna makasika izany ka anjarana ity vomerampirenena mba leotena mikarakara ny fifidianana ity no tompoteny farany amin'izay fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana izay. Efa nanivan'ny fokontany kosa ny lisitra ny mpividy araka ny fanavaozana isan-taona na ny ralina ka nanentana ireo olom-pirenena mba handray ny andraiky ny tandrify azy. Ny filohan'ny HCC Rakoto Arsoa Florent tsy tokony ankinina samirery amin'ny CNI izany mba hisoroana ny fifanomezan-tsiny mandritra sy aoriana ny fifidianana fanavozavana.
Kasika ny refonty efa napetraka tany amin'ny CNI ingy izany fa ny lalàna ange no manao an'io hoe lalàna zany no mamatotra izay atao amin'io, fa tsy hoe akory hoe atao amin'izay tiana anaovana azy fa dia ny zareo amin'ny CNI. Mikasika ny liste elektoral sy ny rehetra dia tsy anjaranay ato amin'ny HCC mihitsy ny mandrafitra sy manamboatra manatsara ny liste elektoral, fa rehefa tonga ny fifidianana raha rehefa misy tsy fanarahana lalàna na halabato hitanay any amin'ny bureau de vote sy karazany any a, tsy ny lalàm-pifidianana no foananay fa ny valim-pifidianana no foananay amin'ny apahana manontolo zany any amin'ny bureau de vote rehetrarehetra any. Fa dia manainga fotsiny zany a ny olona zany rehefa satria mora manko no manome tsiny ny olona zany tsy mba mijery akory hoe ao anatin'ny afisazy amin'ny liste elektoraly apetraka any amin'ny fokontany ve sa tsy rehefa tonga ny fifidianana vao menimeninaka. Dia mba manainga aloha zany hoe oka ny olona tsirairay avy a dia mba ijery ny anarany any amin'ny fokontany any satria zay ny anton'ny afisazy mako a mora ny manome tsiny a, fa mba aleo mba samy mandray andraikitra mijery ny anarany any amin'ny liste elektoraly.
Eo amin'izay fanokevitra politika izay hatrany dia tsy mitombona ny filazana fa mitady sezaka maniriditra ao anatin'ny gouvernementa ny antokotima matoa mangataka fitsipaham-pitokisana ny gouvernementa ankehitriny izay tarihany ny prime ministre Antsay Kristian. Ny tsy fahombiazan'ny gouvernementa ankehitriny izay tsy mahay mamany olana mianjady amin'ny vahoaka no natonga azy ireo namoaka ny fanambarana amin'ny fiantsonana ny sombavim-bahoaka namany anao izay fitsipaham-pitokisana izay. Ny sombavim-bahoaka Timba Todisoa Andriamampandry:
tena efa sahirana ny vahoaka, efa tena sepotra ny fitondram-panjakana, sahirana eo na resaka sosialy a na toekarena ny resaka tsy fandriam-pahalemana, tena tsy voafehy daholo zany zao ny zavatra rehetra. Vaovao mainka ny olona mihamahantra ny firenentsika miempitra any migisitra amin'izao fotoana izao. Noho izany a dia mitaky ny depute Tima Masolombavoaka azy a hoe mila mandray andraikitra daholo ny sombavoaka namana rehetra aloha atao ny motion de censure, zany hoe fandravana ny gouvernementa satria tsy mahafa-po mihitsy a ny zavatra ataony ny mpanatanteraka amin'izao fotoana izao. Midika an'izany hoe rehefa rava ny gouvernementa dia tsy midika hoe mitady toerana na mitady seza ny antokotiko Madagasikara, satria hoe mila ravana fa tsy mahay miasa, skandale foana no atao a, lara-pahamehana tsy atao a, ny filan'ny vahoaka tsy tanterahana ao anatin'le. Dia izany hoe efa nanory hevitra foana izahay hoe zao ny fomba stratégie hoentina manarina nyity fireneny ity mamisosika reo zay atramin'izay tsy narahana le izy, fa vao mainka ry ny zavatra atao any amin'tsy izy ary skandale etseroa no atao.
Miandry ny fahatsiarovantena sy ny fitiavan-tanindrazana seho andreo sombam-bahoaka namany ny sombam-bahoaka Timba amin'izay fitsipaham-pitokisana izay, ary mbola manolo-kevitra ny amin'ireo olona vaovao izay tokony andrafitra ny governemanta.
Olona tia tanindrazana, manana mpahendrena, manana faripahaizana sy faripahalalàna ary mbola tsy nanodikodim-bola fanjakana ary manana expérience amin'ny resaka fitantanana ny administration publika tokony ny akamaroany ao a de olona voafitom-bahoaka, efa voafitom-bahoaka, satria ny olona voafitom-bahoaka de mahita marary ny olona, mahalala ny filan'ny olona, ny mpanohatra ho a de tsy mitatena izay a de hiandry ny fifidianana heritona ny kikesise, fa rehefa hiaraka eo zay a de sara amin'ny hoe miaraka mipetsapetsa ndray a de ahirika ty aminainy tsy fatomamana rehetra zay mahita fa ny vahoaka malagasy a efa ty aminay daholo zao, efa tsisy mahakasitraka nataon'ny mpitondra daholo a am'izao fotoana zao, hiandry ny fifidianana amin'ny heritona izay tim fa kosa atao mazava tsara ny fitsipy taloha rehetra zany a, ny seni mila concertation nationale ho fanatsarana ny seni fanovana ny seni sy ny ACC mazava ny fitsipy taloha rehetra amin'ny fifidianana de miandry an'izay fifidianana zay.
Tsy mitsamitaraina ireo tompon'orinasa vaventy manana fifanarahana tamin'ny fanjakana amin'ny fanamboarana sy fikojakojana ny lalana tamin'ny taona 1940 tsy mbola voaloatra amin'izao ny volan'izy ireo saran'izay asa izay. Voalaza fa eo amin'ny orinasa misahana ny asa vaventy 700 eo izy ireo no mbola tsy naray ny vola avy amin'ny fanjakana. Nanao hetsika fitakiana manoloana ny ministeran'ny asa vaventy teny Anosy sy indray omaly ny ampahany amin'izy ireo mitaky ny fandoavana ny vola. Manazava ny mpitondra teny reto tompon'orinasa vaventy tsy nalohan'ny fanjakana vola ireto Andriamatora Alita.
Misy conseil de ministre voaingana tamin'ny herinandro hoe misy kômisiona sangana izay risirika ny asa ola iretsika asa efa roa taona ny vita ny asa déception définitive fa vita de nakoa ny zerena ho any cantonage tamin'ny 2020 de mbola compte amin'izao 2022 zao pas possible ave zany sao de mba tsy isony le retsika a sao de mba tsy isony mbola miaso ndray mandeha zay soa vady io politika koa izy ty tsy politika ty tompoko fa aina ty miatra manainy ty mbola veriko ndray mandeha firy aminay migadra firy aminay tapaka lalandrama le mampandrina firy aminay ny maty a firy aminay zao enjehny fiska redressement fiscal 100, 200, 300 million ina no antaovanay an'izany nitrosanay amin'ny anasa mbola tsy vita ny any amin'ny banky moa de efa lafo ny akamaron'ny tranondreo namanareo fa lafo ny trano lasany tômôbily hatramin'ny agnaran-drazana mihity mafy ane zany ngano banky ty alalanao nasy lefa contrat de contrat fa ny mahagaga de hoe hatramin'izay fitondrana fandimby zay aloha mbola sisy ohatran'izao fa tena mandeha tsara dalala amin'ny pima fanomboka 2019 mafy mahazo anay ty voatonga le ministra vaovao de tonga de ny olona tamin'ny ministra zay e atsy avy aminay ny ozy ministra fafa vita daholo ny procédure anay rehetrarehetra fa ny mpme le volanay ao amin'ny trésor e ny hina sy mpihinanay marina mihitsy ny teniny ministra anay tsy any amintsony le izy marina ny teniny smfr tsy any amintsony le izy ao amin'ny trésor anay le vola e ina sy pehina zay anay raha rasy ohatra ofera zany manao 500 provision prinay anareo zay nefa mbola sy nanao am'izany ao amin'ny trésor anay le vola fa inona ny atony cpn e fa nakaiza ny volany fere misy namany anio amin'ny trésor miteny ho atiny reo fa nay sy afa amiroatra fa miandro baiko hoe dinary no ataonay io anay sy asa fenina fa hitapoky izy contranay rehetrarehetra mazava daholo ny papierasy rehetrarehetra tompoko
izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny lafiny sosialy afindra any antsirabe no ny lafin'ny toetrandro ny fankalazana ofisialy ny andro resam-pirenena ho an'ny vehivavy ny 8 mars izao etsika zay saika natao tany manakara tsy misy miova kosa ny fandaram-potoana efa voafatra tany aloha nanao fanambarana momba izany malotolakandro ny teny amin'ny trano fiasany teny Ambohijatovo ny minisitra ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy Princia Soafilira.
Manoloana ny aratsiny toetrandro izay efa manambana amin'ny faritra atsimo atsinanana iny sy ho fisorohana ny mety ho vokadratriny zany amin'ireo mpandray anjara ny fankalazana ny 8 mars izay andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay saika atao tao amin'ny distrika ny Manakara faritra fitovinana dia manao fialantsiny izahay eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ireo komity mpikarakara ny fankalazana ny 8 mars izay ialana tsiny aminareo vehivavy rehetra mpizaika sy ianareo vahoaka rehetra tsy vakivolo fa indrindraindrindra ianareo vahoaka ao amin'ny faritra fitovinany distrika ny Manakara satria de tsy maintsy novaina ho atao amin'ny distrika ny Antsirabe ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ity taona ity noho ny aratsiny toetrandro tiana ny manamarika fa tsy misy ny fiovany fandaharam-potoana fa mbola manaraka hatrany ny fandaharana izay voafaritra tao amin'ny tondrozotra izay nitapahana teo anivo ny filan-kevitry ny ministra eto mpamaranana dia manantena ny fahatsapahantsika rehetra fa ny fitombita hono tsy mahaleo ny sampona ary manantena hatrany ny firaisankinantsika amin'izany fiovany toerana anatanterahana zany fankalazana izany a satria aleo hono misoroka toy izay mitsabo.
Eo amin'ny lafin'ny sosialy hatrany amin'ny lafin'ny fahasalamana ary fifandraisana Madagasikara amin'ny aniverany ihany koa dia nankatoa avy ny OMS ny andra na rapitsabona na ny essai e clinique natao tamin'ny CVO plus itsabona ny COVID-19 nisy ny komity vondrona andreo manam-pahaizana manokana momba ny fitsabona ny COVID-19 na ny react avy amin'ny OMS na naharamaso ny dingana rehetra natao tamin'izany andra na rapitsabona izany ka nandalo teto amintsika izy ireo ny 14 hatramin'ny 18 febroary teo ny jiraka izany marina fa olona maherin'ny 300 no nanaovana ny andrana ary nahatra 3 volana teo ny fanaovana izany manampy fanazavana momba izay indrindra ny filohan'ny filekevim-pitantanana ny Far Malagasy Olojaona Rabona raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Tanjombato.
Ny vaovao mafaly dia nandalo teto Madagasikara nisy delegasiona mafonja ny OMS ary nandinika sy namarana ny fijerena an'ilay essai clinique phase 3 niarahana tamin'ny scientifique nisy mihitsy ny ataontsika hoe félicitation sy ny satisfaction tamin'ireo asan'ny scientifique malagasy indrindra moa zany tao amin'ny kinarpa sy ireo manam-pahaizana malagasy. Izy io moa zany dia voalohany no tonga teto Madagasikara zareo hijery ny momba ny ady amin'ny coronavirus ary Madagasikara no voalohany ihany koa mandrindra ny firenena afrikana azo lazainy mandrindrana zao tontolo zao mihitsy a nanolotra vahaolana amin'ny alalan'ny fanafody sotra indrindra ny mpitondra fanjakana malagasy ry zareo ary nanaiky mihitsy hoe jezaka lehibe nety ny fitondrana fanjakana malagasy indrindra moa zany ny flo ny repoblika any Rajoelina zay naharitra ary anisan'ny poiran'ny io hevitra momba ny fanafody ban'ny coronavirus io ary amin'ny fotoana zao dia azo lazaina hoe tonga amina dingana manaraka Madagasikara mba hahafahana hiditra indray amin'ny fakatoavana manaraka amin'ny dingana amin'ny essai eran'izao tontolo zao.
Efa azo amidy eto antoerana araka izany ny CVO plus rehefa mahazo ilay antsoina hoe AMM fahazaon-dalana mivarotra izany eto Madagasikara na izany aza atao rinany nankatoavana ny andrana ara-pitsaboana efa misy sady ny firenena afrikana vitsivitsy efa vonona anafatra ity CVO plus fanasitranana ny COVID-19 ity hoiatrany ny filohan'ny filekevim-pitantanana ny Far Malagasy Olojaona Rabona.
Misy ireo firenena zay natoky hatramin'ny voalohany ny CVO plus na ny préventif zany na ny curatif de efa niandry fotsiny hoe manahoana io hevitry ny OMS io amin'izao fotoana zao zany a de efa namenevy ny OMS a dia hiditra midikana manaritsika dia misy ireo firenena afrikanina zay akaiky atsika ao anatin'izany Zambie, ao anatin'izany Afrique du Sud, ao anatin'izany Maurice, ireo zany voalohany zay efa vonona mihitsy a andray an'io CVO plus tsika io. Ny manaraka moa efa misy maromarina ohatra hoe efa milahatra fa dia hoitreo ny confirmation an'izay mety ho komandy hoentin'zareo amin'ny CVO plus tsika io.
Ao anatin'izay fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany izay hatrany dia niainga tetsy vatomariny sidina voalohany ihany maolona anampireo olona trabona ny mananjary manankara ary farafangana fiaramanidiny ny vondrony eropeana no ampiasain'ny fandaranasa erantany momba ny sakafo na ny pamba amin'ny alalan'ny UNAS na ny sampana nabakabaka amin'ny sanany maolona eo anivon'ny ONU mamatsy sy vola izany kosa ny ekona ny fitantanana ho an'ny fiahinany sivily sy ny fanampinany maolona anatin'ilay vomera eropeana mandritra ny 3 volana no ivezivezy hitondra sakafo fitaovana fitsaboana ny fiaramanidina 3 ary ny 4 no anaovan'izany eo anatin'ny herinandro. Tsy ahivina fa maherin'ny 3 hetsy ny olona mila vonjy maika noho ny fanapitehan'ny rivodoza batsiray sy eminaty tena ilaina ilaina any amin'ireo toerana mitokamonina tsisy lalana noho izany reto fiaramanidina rety hoetrany tompona ndraikitra eo anivin'ny PAM tany ampindohana mantsy fiaramanidina ray ihany no nalefina nampireo tratrany keretany atsimo ankehitriny fiaramanidina kely iray an'ny UNAS miampy helikoptera ary fiaramanidina iray fanampiny ray Ramatou Pasqualina de Sirio atelen'ny PAM eto Madagasikara.
Vous savez que maintenant, la petite flotte de UNAS, il a aussi un hélicoptère. Et ce relais entre Tana et l'Est va permettre aussi une utilisation plus effective de l'hélicoptère qui peut être basé à l'Est et donc amener les gens dans la partie plus antérieure, dans les zones vraiment pas accessibles, même par les petits avions. Comme PAM, vous savez qu'on est en train d'appuyer déjà la population avec des aides alimentaires, dont on aura aussi une contribution de l'Union européenne, donc je me permets aussi de remercier la contribution sur l'aide alimentaire de l'Union européenne et on continuera à faire ce travail. On est encore en train d'ouvrir l'accès à plus de lieux et à pouvoir comprendre mieux l'ampleur du désastre et cet avion va aider aussi à ça.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolontsaina mandroso ny teatra eto amintsika amin'izao na io aza ny fanatontoloana manomboka maro ihany koa ireo liana amin'ity zavakanto ity mahatsapa izany ny kompanie Mengal teatra izay anisan'ireo mampiroborobo ny teatra eto Madagasikara koa fanamarina ny andro erantany ho an'ny teatra. Maro ireo hetsika karakarain'izy ireo amin'ity volana marsa ity isy indray ny festival Rally Moa teatra izay tonga any amin'ny andian'ny fadimy ka ho tanterana eto Antananarivo manomboka ny valo hatramin'ny 17 marsa izao. Ho hita mandritra izany ireo seho an-tsehatra samihafa, ny angano, ny atrikasa fampiofanana mpilalao teatra eo no eo sy ny maro hafa, manazava ny mpandrindra ny Etsika Fela Razafiarson.
Mandritra ny volana martsa ny rally moa teatra Etsika izay anamarianay ny andro maneran-tany an'ny teatra de fadimy taona ny rally moa teatra de misy daty anakidimy ao anatin'izay ny resaka seho teatra fa misy ihany koa ny angano, misy ny improvisation teatrale, misy ny atrikasa ho an'ny olona isan-karazany de misy mazava ho azy ny seho sehatra izay anamariana manokana ny alahady 17 volana martsa izay andro maneran-tany an'ny teatra. Ny teatra ny compagnie Miangaly le atao hoe amin'ny teny frantsay izy hoe teatre contemporain izay ihany koa mieritreritra hoe ahoana ny fomba fanaovana teatra amin'ny fotoana misy antsika izao. Taloha le izy mety nisy an'izay hoe tsy maintsy atao anaty trano etsetretsetra fa izay ihany koa nefa ny ao anatin'ny safidinay hoe andao hoe jeriko hoe inona koa ny fanaovana teatra amin'izao taonjato misy antsika izao amin'izao taona misy antsika izao dia izay ihany koa ao anatin'ny eritreritray sy ny safidinay. Teny faharoa ahoana ny fantaranay hoe mandroso ny teatra satria dimy taona izay nisy ny rally moa teatra nandritrandreo dimy taona ireo ny daty tsirairay nisy tamin'ny rally moa teatra dia nisy olona foana. Izaho tsy miteny hoe feno, tsy voatery feno fa taloha izahay manao daty anankiroa ny fanroany zara raha misy olona nefa nanomboka tamin'ny taona 1800 izay nanao spectacle tena misy olona foana ary tsirai roa feno matetika fa misy koa ny tsy feno nefa ny ao anatin'ny RMT anankiray ty taona ity ngamba nanaovanay hoe daty dimy fa isataona izay manao daty fito valo sotrany dia misy foana ny olona tonga dia izay no hahafahanay miteny hoe eny mandrosoka.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Iazo an'i RDC sy Soudan Atsimo ny Papa François namaly ny fangatahan'ireo filoham-panjakana sy ireo eveka any amin'ireo firenena roa ireo ny papa ka isy ny fitsidihana apostolika ho ataony. Raha ny fandaram-potoana dia ny faharoa hatramin'ny fahadimin'ny volana jolay izao no hitsidika ny Repoblika Demokratika ny Congo i papa ho an'ny Soudan Atsimo indray dia ny fahadimy hatramin'ny fahafito ny volana jolay. Niarany daroko bomban'ny Rosia ny maraina teo ny tobo nukleary lehibe indrindra any Eropa ny redareda ny afokatra izany nitaky ny fampitsarana ady tsy misy atakandro aingany Kiev mba hisorohana ny lozana namafy ny mpitondra teniny Andre Tuzy fa tsy afaka miazo tobo nukleary ao Zaporizhia io ireo mpamono afo ny sesisesy ary tena akaiky dia akaiky mantsiny tifotra miantso an'i Rosia mba hampitsahatra ny fikendrena ilay ozinina izay manome ny ankamaroan ny angovo amin'ny firenena etsekilany ny ministry ny raham-bahiny ukrainianna Dmytro Kuleba raha toka ho tonga any amin'ny fanapoahana io fitoeran'io Rosia dia ho avofolo eny amin'ny fipoahan'ny tobo nukleary Chernobyl ny zava-misy hoy hatrany ity ministra ity. Nanome ny fahavonona ny ara-tafika hanampy an'i Ukraine ny governemanta tcheque raha toka ilainy izany tsisy noho izany ny sazo ho an'ireo tcheque andray anjara amin'ny ady manoloana ny fananiam-boitra ataony rosiana isitraka ny famotsorakeloko avy amin'ny filoham-pirenena izy ireo ny prime ministra Petr Fiala tamin'ny mpanao gazeta orinany fionany tamin'ny filoha Milos Zeman ietsiahivana trany fa voarara ny lalàna ary mety hitarika fidirana amponja dimy taona ny fandraisana anjara amin'ny lara ny tafika vahiny. Mankasitraka anao mpiaino vonona araka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoana antsika manaraka.